ფილმში დოის ბატონო გიორგი.
მაგას არ მომბით.
დიდი მადლობა მომბიძანებისთვის. პირველად არ გიწევთ ამ თემაზე სალაპარაკოთ და რასაკვირველია პირველად არ ვლაპარაკობთ ამ თემაზე ჩვენს ეთერში. გუშინ ასე მოხდა, რომ ჯერ გავრცელდა ინფორმაცია ავღანეთში კიდევ ერთი ქართველი სამხედროს დაღუპვის შესახებ. საღამოს კი პარლამენტმა მხარი დაუჭირა ინიციატივას ავღანეთში კონტინგენტის გაზრდის შესახებ, რომელიც არტილერიის ინსტრუქტორების ხარჯზე გაიზრდება. გამოიწვია ამან ბუნებრივია აზრთა სხვაობაც, ოპონირებაც და ასე შემდეგ. მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება ამ გზით, ამ სახით ქართული კონტინგენტის გაზრდის შესახებ. რა საჭიროება იყო ამის?
მოდი ჩვენ თავიდან დავიწყოთ, ანუ რამდენად სასარგებლოა ეს მისია ქართული სახელმწიფოსთვის და რა უარყოფითი მხარეები აქვს. ოპონენტები საუბრობენ იმაზე, რომ ეს ფინანსურად საქართველოს უზრუნველყოფს თავის კონტინგენტის იყოფნას და შესაბამისად რომ ფინანსური ზედმეტი ტვირთი აქვს საქართველოს და მეორე ეს არის საფრთხეები და დაღუპულთა რაოდენობა. პირველ რიგში აღნიშნოთ, რომ კონტინგენტის რიცხოვნობა არანაირ პროპორციულ კავშირში არ არის დაღუპულთა რაოდენობაზე. ნებისმიერი ინციდენტი ხდება კონკრეტულ შემთხვევაში, კონკრეტულ ჯგუფის მიერ ამოცანის შესრულების დროს და ალბათობა, რა თქმა უნდა, ნებისმიერ შემთხვევაში მთელ კონტინგენტზე ნაწილდება, ანუ მთელ მისიაზე და არა მაგალითად ქართულ კონტინგენტზე. და ესეც არ არის, რომ დაუშვათ რა კი ბევრი კონტინგენტის რიცხოვნობა არის საკმაოდ მაღალი, ამიტომ თქვათ სტატისტიკურად დაღუპულთა დაჭრათა რაოდენობა იქნება შესაბამისად პროპორციული და მაღალი. ყოველ კონკრეტული შემთხვევა კონკრეტული შეცდომის ბრალია, ან ყოველ შემთხვევაში მოწინააღმდეგის გარკვეული ესე თქვათ წარმატებულობის და აქედან გამომდინარე შეიძლება რაც უნდა ვისაუბროთ. 2000 ჯარისკაცი ყავდა ერაყში და თანაკარგი არანაირად არ შეესაბამება კონტინგენტის მოცულობას. აქედან გამომდინარე ეს არგუმენტი არ არის, რა თქმა უნდა რისკები არის, მაგრამ ის რომ დავუშვათ ამით გაიზრდება და უფრო რაოდენობა, ამას ჩვენ ნახავთ, ესე არ არის. ეხლა რაც შეეხება ფინანსური თვალსაზრისით, რამდენიმე ასეული ქართველი ოფიცერი იღებს განათლებას დასავლურ ქვეყნებში და ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ეს ხდება ამ ქვეყნების ფინანსების ხარჯზე. აქედან გამომდინარე ხა საუბარი იმაზე, რომ ჩვენს თავდაცვის უწყებას ეს ფინანსურ პრობლემად უბრუნდება, არასწორია, იმიტომ რომ ჩვენ საკმაოდ დიდ ფინანსებს ვსვლავთ იმით, რომ ჩვენი ოფიცრები უფასოდ იღებენ განათლებას ამ ქვეყნებში და ეს შესაბამისად მათი კეთილინება, ისე როგორც ამ მისიაში მონაწილეობა არის ჩვენი კეთილინება და ეს არის ის პროპორცია, რომელიც მყარდება ურთიერთთანამშრომლობის ფორმატში. ანუ თუ ვართ მოკავშირეები, შესაბამისად მოკავშირეები იღებენ იმ ვალდებულებას, რაც მათ შეუძლიათ და გვიკეთებენ ჩვენ ამას უფასოდ და ყოველგვარი ანგარების გარეშე, ისევე ჩვენს რაკი შეგვიძლია მისიაში ჩვენი კონტინგენტი იყოს, ჩვენი კონტინგენტი იქ არის. ეს ძალიან ზოგადად რო ვთქვა.
კეთილნებაზე რად გამზანეთ ეს, რომ დავასრულოთ ასე თქვა ეს საკითხი. ასევე ოპონენტების ერთ-ერთი არგუმენტი არის, რომ კეთილნებას როცა ზანებს, რომ ეს არ არის უმრავლესობის ნება ქვეყანაში. მე არ ვიცი, არ მინახავს ასეთი სტატისტიკა სრულყოფილი, რამდენი მოქალაქე უჭერს მხარს საქართველოს მონაწილეობას ავღანეთის ოპერაციაში, რამდენი არა. მე გეკითხებით, რამდენად არის ხოლმე ეს საჭირო, ვალდებულია თუ არა სახელმწიფო, რომ ეს გაარკვიოს, ვიდრე მსგავს გადაწყვეტილებას მიიღებს, რა გამოცდილება სხვა ქვეყნებში?
რა თქმა უნდა, ხდება ხოლმე ისე განსაკუთრებით ევროპის ქვეყნებში, როდესაც ესა თუ ის პარტია ამ თქვათ პაციფისტურ პოლიტიკურ განწყობებზე თამაშობს და ბოდის ხელისუფლებაში დაუშვათ იგივე ქრისტიან დემოკრატების დამარცხება 8 წლის წინანდელ არჩევნებზე, ანუ კანცლერობაზე შროიდერის მოსვლა გამოიწვია შროიდერის განცხადებამ, რომ ავღანეთში, ერაყში არ გააგზავნა კონტინგენტს და შეამცირებდა კონტინგენტს, ანუ გერმანელი ჯარისკაცები არ მოხვდებოდა ერაყში.
ასეთი ხელისუფალი შემდეგ ზრუნავს ბუნებრივი ახმების შენარჩუნებას.
ხო, რა თქმა უნდა, ანუ რა თქმა უნდა, ესეთი თემები არის აგრეთვე პოლიტიკური სპეკულაციების თემა ევროპულ ქვეყნებშიც. ну спекуляციების თუ არა ყოველ შემთხვევაში ამ ურჩევლზე ეს ასე ვთქვათ ამ განწყობების თამაში მიმდინარეობს და გამოყენებულია როგორც ხმების მოპოვების იარაღი. თუმცა აქ ჩვენ გავითვალისწინოთ ისიც, რომ სამწუხაროდ საქართველოში პოლიტიკური ელიტა და საზოგადოება არ ზრუნავს რომ მოსახლეობასთან იმუშაოს, ანუ საზოგადოებასთან, ზოგადად საზოგადოებასთან, რომ აუხსნას რა გჭირს და რა პრობლემა გვაქვს. ჩვენი პრობლემა განსხვავებულია გერმანიის პრობლემებისგან. მაგალითად, გერმანია თავის უსაფრთხოების დოკუმენტებში პირდაპირ უწერია, რომ მას ომის საფრთხე არ გააჩნია. და მართლაც ესეა, თუ გადახედავთ რუგას, ირგვლივ გერმანიას არ ყავს მოწინააღმდეგე სახელმწიფოები, ხო, მისი ყველა მეზობელი სახელმწიფო იმ კავშირში ან იმ ბლოკშია, რომელშიც თვითონ იმყოფება. განსხვავებით საქართველოსგან, რომელსაც აქვს ომის მდგომარეობა რუსეთთან და შესაბამისად არ ამხოლოდ ახლა ტრივიალური თემა ომი რუსეთთან, არამედ ის, რომ ფეთქება საშვითარება ჩვენ სამხრეთითაც და ჩრდილოეთითაც და ეს რეალობა ამაზე თვალსაჩინო არ შეიძლება, ჩვენ სხვა გამოწვევების წინაშე გვაყენებს. უსაფრთხოების კონცეფცია რამდენად შეესაბამება რეალობას, ეს ერთია, მაგრამ ჩვენ ხო ვგრძნობთ, რომ უსაფრთხე არის მუდმივი. ჩვენი სახელმწიფო იძულებულია იყოს მილიტარისტული სახელმწიფო და სამხედრო მანქანა იძულებულია მუდმივ ფორმაში ყავდეს. ერთია, რომ დღეს ხელისუფლება ამას ვერ ახერხებს, მაგრამ მეორეა, ჩვენ ეს გჭირდება. ამიტომ ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენ უნდა ვიყოთ აქტიურები იმისთვის, რომ რაიმე ტიპის გარღვევა მოვახდინოთ, რაიმე ტიპის დაშვება მივიღოთ თანამედროვე ტექნოლოგიებთან. კონდეს მუდმივი და მყარი კავშირები იმ ქვეყნებთან, რომელსაც ომის შემთხვევაში შეუძლია ჩვენი მხარდაჭერა. ჩვენს მაგალითად კიდეთქო სამწუხაროდ ქართულ მოსახლეობაში გავრცელდა აზრი, რომ აი რა გვაგიკვეთა ამერიკელებმა, რატო დააგვიანეს 2008 წელს, მაგრამ კიდეთქო ჩვენს მაგალითად არავინ არ იონებს. ყოველ შემთხვევაში, სანამ ჩვენ გარკვეულ ეტაპზე არ ვიქნებით ბრძოლის, არავინ არ ჩაერევა ამ ბრძოლაში. გაიხსენეთ მეორე მსოფლიო ომი, მეორე ფრონტი გაიხსნა, მეორე მსოფლიო ომის მიწურულს, მიუხედავად იმისა, ბრიტანეთის, საფრანგეთის და ამერიკაც დაინტერესებული იყო და უშოთ ამ ომში გასამარჯვებლად, მაგრამ არის ტექნიკური მხარე ბრძოლის წარმოების, არის გარკვეული პოლიტიკური კონიუნქტურა, რომელიც არაძლევს ბევრ სახელმწიფოს იყოს მანდამაინც მორალური, აი უჭირს და დავეხმაროთ ეგრევე. არის შიდა პოლიტიკური პროცესები, რომელიც ამ დახმარების საშუალებას მათ არ მისცემენ. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ჩვენი ომი არის ჩვენი ომი, ჩვენ უნდა ვიყოთ მზად. აქედან გამომდინარე, ავღანეთში კონტინგენტს მე ზუსტად ამ კუთხით ვუყურებ, რომ ეს არის ჩვენი ქართველების პოლიგონი, სადაც ჩვენ შეგვიძლია დამატებით გამოცდილება შევძინოთ ჩვენ ჯარისკაცებს, რომელიც შემდგომში უნდა იქნეს გამოყენებული სამხედრო მანქანის გასაძლიერებლად.
ანუ გიორგი თავდგირიძეა ჩვენი გადაცემის სტუმარი, მსმენელია უკვე ხაზზე, სხვა მსმენელებს შევახსენებ. ნომერ 988327. დილომშვიდობით, გისმენთ, ეთერში ხართ.
გიორგისთან. რაში მიიღო მაგამ პოლკოვნიკობა და პოლიგონზე თვითონ წავიდეს და იბრძოლოს იქ.
მადლობა ზარისთვის, 988327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი, უპასუხეთ.
ხო, აი რაში მიიღე პოლკოვნიკობა, ცოტაზნელი საკითხია, ხა არ ვიცი. ალბათ იმ კავლექსის გამო, რომელიც სამხედრო სამსახურის დროს გავიარე. და ეს არ არის ამ პოლკოვნიკობის დამსახურების გამო არაძლევენ, ეს არის რაღაც კარიერული კიბე, რომელიც დროში და ესე ვთქვათ გარკვეული ესე ვთქვათ სასწავლო პროცესების გავლის შემდეგ ადამიანი იღებს ავტომატურად და რაღაც განსაკუთრებული იმაში, რომ პოლკოვნიკი ვარ, ამაში არაფერი არ არის. უამრავი პოლკოვნიკია დღეს საქართველოში. რა შეეხება პოლიგონზე, რა თქმა უნდა, ეხლა არ მაქვს შესაძლებლობა ვიყო პოლიგონზე, იმიტომ რომ თადარიგში ვარ და დაუშვათ ჩემი ესე ვთქვათ წოდების ადამიანები ადამიანებისთვის ჯერჯერობით საქართველოში არ არსებობს ცხვრთის რაიმე ფორმა. რა შეეხება ომში და ბრძოლაში, რა თქმა უნდა, ჩვეულებრივი მოვლენაა, ეს არ არის უნდა ვთქვათ რაღაც მოხალისება, მე მინდა ომში მონაწილეობა. თუ იქნება სახელმწიფოში აწყობილი შესაბამისი სამობილიზაციო ესე ვთქვათ სისტემა, სადაც იქნება ჩემი ადგილის, თავისთავად დანების შემთხვევაში ვიონებ. ნებისმიერი მოხალისე რაღაც ესე აშკა, აი მე მინდა საქართველოს ბრძოლა, ურა პატრიოტიზმი, ეს არის სერმეტი. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ჩვენ უნდა ყვადეს პროფესიული სამხედრო მანქანა. სახელმწიფო საზღვრებს ჭირდები თუ არ ჭირდები და არა ის, რომ აი მე როი ყოფილიყავი, ეხა ეს სხვანაირად იქნებოდა. აი უმარტივესი ამბები ჩვენ უნდა მივიჩვიოთ, რომ ყველა საკითხს მივდგეთ პროფესიონალურად და ემოციის გარეშე, თუ გვინდა აღვაშენოთ სახელმწიფო და წარმატებული სახელმწიფო. ეხა გასაგებია, რომ სამწუხაროდ მაყურებელი გააქციანა პოზიციამ და მან აი ეს ფორმით გამოხატა, მაგრამ ეს ხო არ უშველის ამ საქმეს, ხო? ემოციური საუბრები ჩვენ ვერ მიგვიყვანს შეთანხმებანი კონსენსუსამდე.
სვენელი არის კიდევ ხაზზე, დილომშვიდობის, გისმენთ, თქვენ ეთერში ხართ. გამარჯობა.
დილომშვიდობისა. ესე იგი, გამოგვადგებაო ჩვენ ავღანეთში ომიო, ხო? ერაყში 2250 2250 კაცი ომობდა და მაგრად გამოგვადგენ, ამოგვიდგნენ ყველანი გვერდი, არა? აი შენ რა ძვალი მოგწეს იმისთან ახერხში რომ ღრნი მაგას გაიგე? ასეთი შეცვლა შეიძლება კაცის?
თუ შეიძლება, თუ შეიძლება.
არ დაახარ შენ.
თუ შეიძლება, ვიყოთ კორექტულები, გაქვთ საშუალება გამოთქვათ აზრი, დასვათ შეკითხვა, ჩემს თხოვნა იქნება თემაზე, რომელზეც ვლაპარაკობთ. რაში გამოგვადგა მოდით ამ ნაწილს მივხედოთ. რაში გამოგვადგა ერახში გაწურთნელი სამხედროები?
ხო, ის იყო ჩვენი რეზერვი, რომელიც დაუყოვნებლივ ჩამოვიდა საქართველოში, უბრალოდ საქართველოში პოლიტიკურმა ხელმძღვანელობამ დროზე ადრე, ესე ვთქვა, სამხედრო მარცხის მარცხამდე გამოაცხადა კაპიტულაცია, პოლიტიკური ნება გაწყდა ომის გაგრძელების. თორემ ეს როგორც იყო წინასაში თახება და როგორც არის ავღანეთში, ჩვენ თუ დაჭირდება საქართველოს ის კონტინგენტი, რომელიც იმყოფება მისიაში, ისინი თავისთავად იღებენ ნატო და იმ შემთხვევაში ამერიკის შეერთებული შტატები ამ კონტინგენტის ტრანსპორტირებას და ჩათვალეთ, რომ ეს ტრანსპორტირება ხორციელდება 2-3 დღეში, ხა ზუსტი სამობილიზაციო გეგმა არ ვიცი, მაგრამ მაქსიმუმ 3 დღეა, ისე როგორც მოხდა 2008 წელს და ჩათვალეთ, რომ ეს არის კარგად მობილიზებული საწნულ პროცესში მყოფი რეზერვი. აქედან გამომდინარე რეზერვის არსებობა სამხედრო თეორიაში ეს აუცილებელია და ეს არანაირი პრობლემა არ იყო. რაც შეეხება დაგვეხმარების თუ არ დაგვეხმარების 2008 წელს, არავინ არაფერს არ დაგეხმარებათ. ნუ იქნებით გულჩილები, რაღაცა ისეთი მეგობარიერი, ძმაკაციერი და რა ვიცი, სუფრაზე გაცნობილი ერი. არ არის ეგრეთი კატეგორიებში პოლიტიკაში ეგეთი კატეგორიები არ არის. ცხოვრება არის ძალიან კაცრი და გაითვალისწინეთ, რომ ქართველ ერს უწევს თვითგადაჩენისთვის ბრძოლა. თუ თქვენ ამას არ გაითვალისწინებთ, ძალიან სამწუხარო როა ეს ადამიანი ესეთ გაღიზიანებულია, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ თეიმურაზიც ძალიან გაღიზიანდებოდა ვინმეს რომ თქვა ჯაყოს უნდა არ დაეჭუბო წინამდებობა გაუწიო. ის ყოველთვის მოიყვანდა მაგალითს, რომ აი მე თუ ჯაყოს წინამდებობას გაუწევ, მარგო დამიზიანდებოდა ესე შემდეგ. უბრალოდ თეიმურაზების ერათ არ უნდა ვიქცეთ სამწუხაროდ.
სვენელი არის ყო ხაზა დილომშვიდობის გისმენთ. დილომშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა.
აი რომ გისმენთ. მეტად გულიმდგება. ჯერერთი იმიტომ რომ ასეთი პროფესიონალი თავის დროზე სამსახურიდან დაითხოვეს და მეორე კიდე იმ ხალხის კომენტარების გამო ესენი იომებენ სამშობლოსთვის. ამას ერთადერთი რამე უნდათ როგორმე რუსეთს აი ავიცი რა ვაფშე უნდათ მეეფიდო.
თუ შეიძლება მსმენელები, მადლობა ზარისთვის, რა თქმა უნდა, თუ შეიძლება მსმენელები ერთმანეთს ასე ხელაღებით ნუ შეაფასებთ თუ ხეშად ხოლმე, ჩემი თხოვნა იქნება გამოთქვით აზრი და ასე შეკითხოთ თემაზე. ქსურთ კომენტარი ბატონის ზარზე მოსაზრება იყო მხოლოდ. მსმენელი არის კიდევ ხაზა დილომშვიდობის გისმენთ თქვენ ეთერში ხართ. გამარჯობა.
გამარჯობათ.
გამარჯობა გისმენთ.
გამარჯობათ, მე ვესალმი თქვენ მსმენელს. მიუხედავად იმისა, რომ მე დაუშვათ ნეიტრალურ პოზიციას მიგავია, მაგრამ თქვენი სტუმარი ძალიან ჭკვიანია, განაგებდა გონიერი კაცია ამ სფეროში და მას მართლა დაეჯერება და ახლა მე ამ თავრობას მაინც და მაინც მის ნაბიჯები არც ვარ ყოფილი, მაგრამ ამ სფეროში რაც უფრო მეტი ჯარისკაცი იქნება, გაპრალი იქნება, მიიღებენ გამოცდილებას, იგი რა თქმა უნდა დაიღუპება ვინმე ღმერთთან უკნას არ მიემატოს, მაგრამ თუ მოხდა რასიზამ ეს ომია და შემდგომში ეს უნდა გამოვიყენო ჩვენ ეს გონიერი გაწრწილი ჯარისკაცები და თავრობა რამდენად გამოიყენებს ეს სულ სხვა ამბავია, მაგრამ ზათ უნდა ხავდეს და გამოცდილება მიღებული მეომრები უნდა ყავდეს ეს
200 მადლობა ზარისთვის. 988-327-ია ტელეფონის ნომერი.
აი შემიძლია ამაზე კომენტარი გავაკეთოთ, რომ ეს არის სახელმწიფოებრივი აზროვნება, რომ მიდგომა სახელმწიფოებრივი, როცა ემოციას უკან პლანზე აყენებს, რომ ის უნდა რომ დაღუპული ქართველი ან რისკის ქვეშ ყოფი, მაგრამ რეალობაა ესეთი, რომ როგორც ამ ადამიანმა ბრძანა, ჩვენ უნდა ყავდეს. ერთად როდის გამოყენება, როდის დაგჭირდება, როცა დაგჭირდება, აი შემდგომ მომზადებლობა გაცილებით ცხერფს გამოიწევს, ვიდრე წინასწარ მზაობა. იგივე არც აფხაზეთში, არც ხინვალის რეგიონში არ გვექნებოდა ამ ხელამ ცხერფი, ჩვენ რომ მომზადებული ყოფილიყავით. ჩვენ უბრალოდ მაშინაც მომზადებელი ვიყავით და ეხლა შეიძლება მომზადებელი შეხვდეთ ახალ საფრთხეს და ახალ გამოწვევებს.
მსმენელი არის ხაზე კიდევ დილამშვიდობის გისმენთ ბრძანეთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მაინტერესებს რამდენი ჯარისკაცია პარლამენტარის შვილი ერაყში, ან გუბერნატორების შვილები, ან მინისტრების შვილები და ძირითადი massa ვინ არის ჯარისკაცების?
ავღანეთში ალბათ იყოს.
დიახ, ავღანეთში.
დიახ, მადლობა ზარისთვის.
არა მარტო ავღანეთში, ეს არის პრობლემა. ნებისმიერ ქვეყანა, როდესაც საუბრობს თავის ჯარის ბრძოლის უნარიანობაზე, ყოველთვის საუბრობს რა კონტინგენტიდან ირჩევს ის. საქართველოს შემთხვევაში ძალიან ცუდი სიტუაცია გვაქვს, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში საუკეთესო, ესე ვთქვათ, განსწავლული ფიზიკურად მომზადებული ადამიანები საშუალება აქვს თავი არიდონ ჯარს. ხოლო მით უმეტეს იშვიათობაა, მე ვფიქრობ, რომ ერთეული შემთხვევა თუ იქნება, რომ რომელიმე პარლამენტარის ან ვთქვათ ჩინოვნიკებზე მაქვს საუბარი, შვილები მსახურობდნენ ჯარში და მით უმეტეს ერაყში.
რა მნიშვნელობა აქვს ამას? ასე ვთქვათ, უხეშად რომ ვთქვათ, რომელი ფენიდან ივსება ეს ჯარი? ხარისხისთვის ვამბობ თვითონ ჯარის.
არა, როგორ არის ისეთ, მაგალითად გერმანიაში 20 კაციდან ერთ რეკრუტს ირჩევენ და ისინი თვლიან, რომ რაკი ერთ ასე აქვს დასარჩევად საქმე, მათი ჯარი არის მაღალი ხარისხის, ანუ მაღალ კონტინგენტს იწევენ ისინი. ხოლო საქართველოში ჯარში უწევს წასვლა სოციალურად დაუცველ ფენების წარმომადგენლებს, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში, არ ვიცი, გაჭირებული თუ ხჭირის ხორების გამო თუ სხვა რამის გამო, ფიზიკურ და ინტელექტუალურ პრობლემებს განიცდიან. მე არ ვამბობ ყველაზე, მაგრამ ანუ საკმაოდ დაბალია მათი, ესე რომ ვთქვათ, უნარჩვეები. ეს ხდება იმის გამო, რომ დაუშვათ, ისინი ვერ ახერხებენ კარგ განათლების მიღებას, კარგ სკოლაში სწავლას. ყოველ შემთხვევაში თანდათან ალბათ გამოსწორდება სიტუაცია, მაგრამ ესე იყო. მით უმეტეს, როდესაც ჯარში, ესე ეგრეთ წოდებული, ვთქვათ, დედავშინა იყო იმპერი და მით უმეტეს 2003 წლამდე სერჯ დარავისანი და ჯარში სამსახური და მხოლოდ, ესე რომ ვთქვათ, ის ადამიანები, რომელსაც ყველაფერი მობეზრებული ჰქონდა და არაფერი სხვა პრასვეტი არ ჰქონდა უკაცრავად ამ სიტუაციის გამოყენებისთვის, ის ადამიანი მიდიოდა ჯარში. ეს თავისთავად ხარისხზე ახდენს გავლენას. კარგი იყო, როდესაც თავდაპირველად საკონტრაქტო სისტემა დაიწყო, საკმაოდ კარგი კონტინგენტი მოდიოდა, იმიტომ რომ იმ პერიოდის ზანაზღვრება იყო საკმაოდ მაღალი, 450 ლარი, მაგრამ შემდგომში სიტუაცია აქაც გაუარეს და კვლავ აღარ არის მიზიდელი საკონტრაქტო სისტემა. ანუ როდესაც არის მოტივაციის მაღალი დონე და მიზიდელობის მაღალი დონე, შესაბამისად კარგი კონტინგენტი მოდის. ეხლა რაც უნდა ვისაუბროთ, არის განსხვავება სოციალურ ფენების მიხედვით, ანუ ის, ვინც გაჭირების ზღვარზე დგას, ხშირ შემთხვევაში ვერ ახერხებს კარგი განათლების მიღებას, ან გულს ვერ უდებს სწავლას, ამიტომ მისი მომზადების დონე არის დაბალი. ფიზიკურად მას ეტყობა შიმშილის კვალი, ანუ ფიზიკურად არ არის
დასაგებია
და ესე შემდეგ, მით უმეტეს ფსიქოლოგიურად და მორალურად.
სმენელი არის ხაზე დილომშვიდობის გისმენთ თანე. გამარჯობა.
აი ამერიკის მაგალითი ავიღოთ. კენედი მონაწილეობდა წყალქვეშა ნავზე, ომობდა. მაკეინი ვიეტნამში ომობდა და საერთოდ ეს მილიონერის შვილებიც მიდიოდნენ საომრად. და ჩვენთან რა ხდება?
მადლობა ზარისთვის. რატომ არ არის თუნდაც განგებ მსგავსი მაგალითები? რა მაგალითები კეთდება, არ გამოდის, მაგრამ განგებ რატომ არ ხდება ასეთი რამის?
ხო, იმიტომ რომ მაგალითად ჩვენი ყველაზე მილიტარისტი თავდაცვის მინისტრი ოქროშვილს საერთოდ არ ქონდა ჯარში ნამსახურები, მით უმეტეს იმ რეგიონის წარმომადგენელია, სადაც საბრძოლო მოქმედებები მიმდინარეობს.
ამან არის მინისტრი.
და ასე შემდგომი მინისტრებიც, არ ვიცი, ეს თაობა თავს არიდებდა ეტყობა ჯარში სამსახურს და ეს, რა თქმა უნდა, არის ძალიან დიდი მინუსი. ეხლა უბრალოდ ორი წლის განმავლობაში ვაკვირდებოდი გერმანიის თავდაცვის სამინისტროში მიმდინარე ეს თავდაცვის სამინისტროს ესეთი კულარული ნიუანსები უფრო კარგად ვიცი. მაგალითად, ერთ-ერთი თავდაცვის მინისტრი ბუნდესვერის, რომელიც ამოქალაქო პირია, ამაყობდა იმით, რომ ის თავის დროზე კავშირგამოლობის ბატალიონში მსახურობდა. ანუ ეს მისთვის იყო დადებითი მომენტი და ამით ის, ანუ ჯარისკაცებს მსახურობდა, ანუ ის არც პროფესიონალი არ არის და არც სამხედრო განათლება არ აქვს. ეს, რა თქმა უნდა იყოს ესე. ჩვენ ხელისუფლებას, ეხლა პრესის საშუალებით შევთავაზეთ, ყველაზე მარტივი გამოსავალი ჯარი უნდა იყოს საყოველთაო, ანუ ყველა უნდა მსახურობდეს, ოღონდ მოკლევადიანი. ანუ 21 საუკუნის რეალობების გათვალისწინებით, იმ რეალობების გათვალისწინებით და იმ ფინანსების გათვალისწინებით, რაც ჩვენ გვაქვს, ჩვენ შეგვიძლია 6 თვიანი გავხადოთ შეერაღებული ძალები და წელიწადში გავიწიოთ 15-20000 ახალწოლი, ანუ ის ასაკის მამრობით ის კაცის ადამიანები, რომელსაც 18 წელი შეუსრულდა. დაახლოებით 28000-დან 30000 ასული კონდიგენტი, მაგრამ თუ გამოვაკლებთ ეს ერთ-ერთი ჯანმრთელობის პრობლემები და ესე შემდეგ, ჩვენ ფაქტურად სრულად მოვისალთ, მაგრამ შესაბამისი პირობები უნდა შექმნათ. როდესაც მესმის, რომ ჯარი თავისთავად გარკვეულ სირთულეებს უნდა შეიცავდეს, მაგრამ არ შეიძლება ჯარში მორალური, ესე რომ ვთქვათ, ფაქტორები იყოს მთავარი, ანუ იყოს დედავშინა და უშუალოდ კუთხურობა, ახალმისული ჯარისკაცს ჰქონდეს რაღაც მორალური წნეხი, ან ოფიცერი იყოს ისე არ იყოს ისე მომზადებული, რომ შეძლოს მართვა. ჩვენ სამწუხაროდ თვეში მომზდებულ ადამიანს ვანდობთ ოცეულის მეთაურობას, ანუ 30 ადამიანის ყაზარმაში ყოფნას და მათ ურთულეს სიტუაციაში ხელმძღვანელობას აბსოლუტურად მომზდებელ
ადამიანს.
ეს უნდა შეცვალოს სამხედრო განათლების სისტემა შესაბამისად, კიდე ყველაებულ ნატო სტანდარტს ვიტყვი, მაგრამ არ გინდა კარგით, იგივე ბრიტანულ სტანდარტით, იგივე გერმანულ სტანდარტით, თუნდაც თურქული სტანდარტით, თუ როგორ ემზადება, როგორ ამზადებენ ოფიცერს. და ამის შემდეგ მორალურად, ფსიქოლოგიურად და აღჭურვილი მომზადებული ოფიცერი შეუშვეთ ოცეულში, ხოლო ჯარში გავხადოთ 6 თვიანი, შესაბამისად ჩვენ აღარ გვექნება რეზერვის დაგროვების პრობლემა, ჩვენ აღარ გვექნება იმაზე საუბრო ვიღაცა იმსახურა ჯარში ვიღაცა, ყველამ უნდა იმსახურო ჯარში.
შევთავაზეთ და პასუხი რა მეერეთ? თუ მეერეთ.
დუმილი ახლა ესე ჩვენ ბევრ პრობლემას ვსვამთ, მაგრამ ყოველთვის დუმილს ვიყებთ სამზღვრო და
ჩვენ როდესაც ვზანებთ ვის გურის ხო? რომელ ჯგუფს? ზოგადად ექსპერტების თუ რა?
არა, მე და ჩემი მეგობრები, მე ბატონი გიორგი მეილთაური, თეონა აკუბარდია, ხო, ანუ ის ადამიანები კახაკაციდაძე, რომლებიც ერთად ხოლმე ამათობთ ამ თემებზე და რაღაც ერთობლივი შეხედულებები გაგვაჩნიან.
ისე ავღანეთის ამბავს მიუბრუნდეთ, ნაწილი მხარს უჭერს ამაში მონაწილეს, ნაწილი არა. გასაგებია, ეს კონტინგენტი იქნება სხვებთან შედარებით კარგად მომზადებული, სხვა სამხედროებთან შედარებით საქართველოში. თუმცა იმისთვის რომ ასე ვთქვათ, სასარგე მაქსიმალური იყოს ის სარგებელი, რაც მათ შეუძლიათ ქვეყანას მოუტანონ. ნაწილობრივ ვილაპარაკეთ უკვე ამ პირობებზე, სისტემაზე. იქნებ კიდევ ერთხელ ჩამოვაყალიბოთ რა არის ამისთვის საჭირო, იმიტომ რომ ის კონტინგენტი მრავალი რაც უნდა მრავალი ცხონა და ჩვენებოდეს ბევრს არ არის საკმარისი. სურათის შეცვლისთვის ღმერთმა უქნას და რომ დადგეს მართლაც მომენტი საჭიროება იმისა, რომ ქართულმა სამხედროებმა იომან.
მარტივი ციფრებია თუ სამხედრო თეორიის ვთქვათ მეთოდოლოგიას გამოიყენებს და ოპერატიულ ვითარებას შეოფასებთ მარტივად საქართველოს იმის რუსეთს გამომკლავდეს და ხანგრძლივად 6-დან 1 წლამდე შეაკავოს ის, ამისთვის მას ჭირდება 120,000-იანი შერეღებული ძალები. მაგრამ რა თქმა უნდა ტექნიკურად 120,000-იანის ყაზარმაში ყოფნა გამორიცხულია. აქედან გამომდინარე თუ უკუ ლოგიკას მიყვებით, ჩვენ ჭირდება რომ ყაზარმაში ყავდეს გარკვეული massa, თუნდაც 30,000-მდე. ხოლო დანარჩენი უნდა იყოს ისეთ სარეზერვო სისტემაში, ანუ ისეთ სარეზერვო სისტემა უნდა შექმნათ, რომ 24 საათიდან 72 საათის განმავლობაში შევძლოთ 120,000 კაცის გაშლა, როგორც საბრძოლო შენაერთი. ხოლო რაც შეეხება ტაქტიკის ძირითად პრინციპს, ეს უნდა იყოს დამტკმელი ძალა, ეგრეთ წოდებული სტრაფი რეაგირების კორპუსის სახით, რომელიც იქნება პროფესიონალებით დაკომპლექტებული და რომელიც გადამწყვეტ მომენტში ძირითად დარტყმას განახორციელებს, ხოლო დანარჩენი კონტინგენტი ეს უნდა იყოს რეზერვისტებით დაკომპლექტებული, რომლებიც დაასტაბილურებენ ფრონტს და ფრონტის სტაბილურობისთვის ნაკლებად, ასე ვთქვათ, ინტენსიურ ბრძოლებში მიიღებენ მონაწილეობას.
მაგრამ გიორგი, ჩვენ საუბრის დრო ამოიწურა იმას, რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ, რა დრო სჭირდება?
როგორ გითხრათ, ფორსირებულ შემთხვევაში დაახლოებით 6 წელი ჭირდება, რომ ეს სისტემა განვითარების რეჟიმში გადავიდეს, ხოლო იმ სრულ მასშტაბიან აწყობილ სისტემას დაახლოებით 10-12 წელი ჭირდება, იმიტომ რომ ოფიცრებს მომზადებას და გამოცდილებს დაგროვებას ჭირდება გარკვეული დრო.
გიორგი თავდგირიძე გახლდათ, ეს თანდარიკის პოლკოვნიკი, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.